Joprojām ir spēkā tie argumenti, ko ekonomikas ministrija no savas puses pacēla iepriekšējā valdības sēdē par to, ka projekts šobrīd izmaksātu ļoti dārgi, 7,3 miljonu apmēram, un ka ir ļoti īsi un saspringti termiņi, lai projekti tiešām kvalitatīvi īstenotu. Tā kā vēlreiz atgriezīsimies pie šī jautājuma aktuālo vērtējumu. Es tā domāju, jā, nu, es domāju, ka valdība vēl vērtēs, bet visticamāk, ka nopietni jau apsver iespēju atteikties no projekta.